Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hannu. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan!
Muurame, tammikuun alku 2023. Tervetuloa mukaan. Täällä aloitellaan uutta vuotta ja loppiaista. Lopetellaan joulukuusta, ei enää näy. Ja vuosi on vaihtunut ja uudet kujeet. Mitä kirkkaan tähtitaivaan alla?
Kyllä, keli on sen verran kylmä, että kuomat on laitettu jalkaan ja rukkaset käteen. Mutta eiköhän me mennä tänäkin vuonna vähän samaan tyyliin, että viime jaksossa taidettiin vähän lupailla, että ehkä me kerrotaan jotain meidän vuodesta 2022, mutta se ei välttämättä ole niin kiinnostava aihe, niin vedetään se jotenkin aika tiiviissä tahdissa.
Joo. Viime vuonnahan me katseltiin näitä musiikkilistoja enemmän läpi ja nyt sä oot tänä vuonna vähän chiigailun niitä. Itse en ole noihin kovin kauheasti keskittynyt. Nopeasti vilkasin noin ja täytyy sanoa, että jos mä olin viime vuonna tippunut kuin Eno veneestä, niin ei tänä vuonna tullut kyllä päästyä liki mainkaan sitä botskiin.
Joo, ehkä tämä oli kanssa se mun havainto, että olikohan tämä vuosi, tai siis edellinen vuosi 2022, se vuosi, milloin Hannukin putosi kelkasta. Muistaakseni sä viime vuonna totesit, että sä oot jo menettänyt toivos kaiken uuden musiikin seuraamisen ja muiden kanssa ja soittolistasi muodostuu enemmän tämmöisistä klassikoista. Mä yrittelin vielä viime vuonna tai sitä edellisenäkin niin pyristellä, mutta mä katsoin taas kriitikoiden konsensusarvioita ja Album of the Year-sivustoa, missä siis on näitä tämmöisiä niin kuin aggregoituja kriitikkoarvioita ja katsoin sitä listaa, että mitkä oli vuoden 2022 kovimmat albumit, nimenomaan maailmanlaajuisesti, niin siellä on tämmöisiä nimiä kuin Beyoncé, Rosalia, Wet Leg, Kendrick Lamar, Big Thief ja jotain tämmöisiä kokonaisuuksia. Ja tästäkin listasta täytyy myöntää, että herra Kendrick Lamaria myönnän kuunnelleeni, mutta siitä ei jäänyt kyllä mitään sellaista muistijälkeä, että se olisi jäänyt jotenkin omalle soittolistalle, mutta muiden albumeiden kohdalla niin pikkusen vähin on jäänyt kuuntelut. Oletko Pasi kuunnellut Beyoncéa repeatillä?
En ole kyllä kuunnellut näistä mitään, että Beyoncéa toki aiempaa tuotantoa on joskus kuunnellut ja samoin Kendrick Lamarin aiempaa tuotantoa, mutta kyllä tämä tuoreen Mr. Morale and the Big Steppers on jäänyt täysin väliin ja nämä Wet Leg ja Big Thief on kyllä täysin itselle tuntemattomia artisteja. Että. Mutta katson tätä Album of the Year summauslistaa, niin yhden huomasin sieltä, minkä olin kuunnellut ja joka oli suhteellisen korkealla siellä. Ajattelin ottaa Taylor Swiftin uusimman haltuun ja kuuntelin sen kertaalleen ja muistaakseni se oli oikein sujuvaa, mutta enpäs kyllä muista yhtään näitä kappaleita enää. Ja, niissähän ilmeisesti tämä sanotuspuoli ja mukana eläminen on aika tärkeä osa sitä konseptia, niin se nyt sitten jäi väliin. Niin.
Mutta kyllähän toi on niin kuin palanen kirkasta pop-taivasta toi
kyllä.
Swift, että sinänsä täytyy ihan hattua nostaa, jos on pyrkinyt kuitenkin sillä tavalla pysymään kelkassa.
Joo, ehkä mä syytän tästä mun IG-meemitilejä, mitä mä seuraan. Niin siellä, kun Swiftin levy ilmestyi, niin siellä oli aika lailla puskussa sitten.
Joo, normaalin tapaan tietysti katsoin myöskin Pitchforkin ja Rolling Stonein listat top 50. Ja valitettavasti sielläkin niin kuin näitä samoja nimiä kyllä näkyi siellä, mutta taisi olla Pitchforkilla korkealla myöskin artisti Björk, joka oli silloin 80-90-luvulla
kova sana.
Kova sana.
Debythän oli kyllä kova levy.
Kyllä, mutta ei se silti ole kyllä omassa palvelussa pyörinyt. Mutta
mulla taitaa olla jollain listalla, mitä Spotify mulle puskee, niin Björkin sen aivan bändin Sugar Cubesin niin Birthday tai joku tällainen taitaa olla aika.
No se on tietysti ihan
asiallinen.
Asiallista musaa. Mutta mitä niin kuin voi odottaa tästä vuodesta 2023, niin tulemme jäämään varmasti kaikesta jälkeen nyt aika huolella.
Mutta yksi ehkä on taas meille pikkasen pelastuksena. Tervetuloa vaan kaikki seuraamme, jos pääsette paikalle, niin olemme, ehkä voimme paljastaa, että olemme jälleen menossa Sideways-festareille tänäkin kesänä.
Kyllä, sieltä sitten raportoidaan, että mitenkä se India Rock ja muu toimii setämiehillä.
Kyllä, ja jännä oli huomata tänä vuonna, kun artisti julkaistu ja tehty myös Flow-festivaali, niin siellähän on meidän toisessa kerran puolet noista bändeistä, mitä oli Sidewaysilla, on toisessa kerralla, kun se pidettiin, niin nehän on Flowssa nyt tällä hetkellä, että näin sitä Sidewaysta nämä löytää aiemmin, että voi päteä sitten.
Kyllä. Sillä tavalla tilanne ei ole siis niin paha kuin mitä voisi kuvitella, että kyllähän me nyt aika hyvin pysytään tässä kärryillä, kun pikkusen seurataan, mutta ehkä nämä kaikista uusimmat levyt ei meille sitten lohkee. Sinänsä mä katsoin tuon myöskin esimerkiksi Suomen mediassa niin Soundin listan. Siitähän me sitten viime vuoden katsauksessa kyllä löydettiin useampiakin sellaisia levyjä. Siellä oli Evil Stötä ynnä muuta tuttua, mutta nyt sitten kun katsoo vuoden 2022 listaa, niin siellä on pikkusen taas semmoista niin kuin ehkä tuntemattomampaa. Kiinnitti huomiota vaikka, että siellä oli tämmöinen Jori Hulkkosen tähdittämä Cinco Stan levy Living in Fear. Se oli aika korkealla, taisi olla siellä 6. Ja täytyy myöntää, että sitä yritti tässä kuunnella, koska muistelin, että se on tämmöistä sellaista musiikkia, millä voi päteä sitten kahvipöitä keskusteluissa, mutta kyllä se taisin nukahtaa kyllä sen levyn kohdalla, eli valitettavasti sekään ei jäänyt sillä lailla kovaan rotaatioon.
No mitäs, onko sitä Ghostia kuunnellut, että se oli tuolla ulkkareissa?
Ei ollenkaan nyt ollut Ghost tällä.
Joku itsekään sitä ollut kuunnellut, mutta tämä kyllä vahvisti jälleen, että jos mä tässä lainaan hieman tästä Soundi-artikkelista, niin tässä Kimmo K. Koskinen sanoi, että useampikin levin melodioista tuli pyöriteltyä mielessä yösydännä ihan tahdonvastaisesti. Jotakin on siis tehty erittäin oikein jälleen kerran. Tämä kyllä vahvistaa mun mielikuvaa Ghostista, eli että ne on ihan häpeilemättömän kovia ruotsalaisia biisintekijöitä, jotka tekee poppia, mutta ne vaan tekee tällä hänellä niin kuin, mikähän tuo genre nyt sitten onkaan. Niin.
Kyllä täytyy hattua nostaa, että kyllä ne ruotsalaiset on taas sen vientikoneen laittanut toimimaan. Ja
Ghostihan löytyi siis myös muualla kuin Soundissa, eli oli mun mielestä myös tuolla niin kuin aggregaattilistoilla ulkkareissa.
Mites ehkä on syytä paljastaa, että jos emme seuranneet noita kansainvälisiä kriitikkosuosituksia, niin mitä sinun Spotify Wrapped-lista sisälsi, Pasi, vuodelta 2022 ilman joululauluja?
Kovasti olin genrejä selailu, niitä taisi olla yli 30 ja se oli aika ilmeisesti korkea määrä genrejä Spotify-kuuntelijoiden joukossa ja kyllähän siellä New Wave oli ja altsurokkia ja ranskalainen poppi kanssa oli niinku top 5 genreissä, että katsoin sitä Spotifyn kontilistaa, minkä se sitten tuottaa 100 kappaletta tai 101 kappaletta, niin vilkuuli, niin 20-luvun vaihteen New Wavehän se oli, ja todellakin 60-70-luvun vaihteen ranskalaista poppia kautta iskelmää, niin pääosin, mutta ehkä siellä vähän ponnistaa toi 21-luvun vaihteen Manchester, eli se sellainen Manchesterin essohuurunen tanssijuttu, että Stone Roses ja Happy Mondays ja näin edelleen. Primal Screamia.
Ja, ei ihan perus möhiskamaa.
No, se nyt suht möhistä kuitenkin, että ihan meidän ikäluokan teinivuosien taustamusekkiä, mutta tämä oli varmaan erikoisin siellä Spotify Rappedissä, eli kerrottiin, että olin Richard Wagnerin kuuntelijoiden top 1% joukossa, että niin kuin.
Mä melkein laittaisin ton niin kuin CV:hen, että.
Mä en tiedä, laittaisinko mä sitä CV:hen, että onko se hyvä vai huono.
Niitä artisteja tai tämmöisiä 1% kuuntelijoita, niin niitä varmasti nykyajan artistit jahtaa, mutta Wagnerin osalta taitaa olla nyt homma vähän mennyt.
Joo, mutta odotellaan näitä Bayreuthin vippilippuja ilmatteeksi sitten, että.
Kyllä tässä puhutaan niin kuin todellisesta Wagner-influencerista.
Kyllä. No mitäs sulla?
Itse kyllä huomasin, että siellä tätä tuttua kanonia löytyi, Evil Stöötä ja Kalle Kinosta, mutta sinänsä esimerkiksi tuolla kappalepuolella tervehdin ilolla, että olin kuunnellut aika paljon Ydinperheorkesterin Rajasika TV-kappaletta ja yritin löytää siihen jonkun syyn, niin se taitaa olla vähän yli minuutin mittainen, että jos sen kuuntelee pari kertaa, niin siitä tulee jo aika monta soittoa. Mutta se oli ihan hyvä ralli. Mutta ehkä yllättävin oli se, että kappalelistalla mulla oli ykkösenä tämmöinen artisti kuin Doom Cannon. Ja kyse on lontoolaisesti jatsäveltäjästä, jolla taitaa Spotifyssa olla noin 30 000 kuuntelua kuukaudessa, eli ollaan niin kuin indien syvässä päädyssä. Ja itse rupesin miettimään, että mistähän tämä nyt on tänne pompahtanut ja katsoin levyyhtiötä, niin siellä on kyllä Brownswood Recordsin artisti, eli puhutaan tästä Charles Petersonin tähdittämästä levyyhtiöstä, ja joka tietysti nostaa aina tämmöisiä, voisiko sanoa, New Jats tai tällaista vähän uudempaa jatsia, niin Doom Cannon on ihan miellyttävä tuttavuus kyllä. Eli siellä on semmoinen niin kuin vähän jungle-tyyppinen biitti, soitetaan akustisilla rummoilla ja sitten jatsin lätkytystä siihen päälle, niin kyllä se toimii keski-ikäiselle.
Pitäisiköhän tämä saada poppariin keikalle, että
se voisi lähteä vielä aika halvalla.
Joo, 30 000 kuuntelua kuukaudessa, niin ei ihan mahdoton, että pistetään siihen pieni keili vielä kiertua vielä päälle. Niin.
Joo, ehkä.
Onko sulla promoottoritaustaa vai kokeillaanko?
Tämä voisi kyllä
What
toimia.
What could go wrong?
Mutta ehkä tämä on tämmöinen, voisi ennustaa, että 5 vuoden sisään ehkä tulee vierailemaan myöskin Pori Jatsiin tai johonkin muuhun, että mä luotan tähän artistiin ja sitten kun kuulette Doom Cannonista niin uudelleen, niin tiesitte mistä kuulette sen ensimmäisen kerran.
Kyllä, kyllä. Tämä täytyy ottaa haltuun.
Pasi, meillä käsikirjoituksessa lukee nyt kotiteollisuus, kuolleen kukan nimi ääni essee.
Mä en ole kyllä lukenut mun vuorosanoja.
Tilanne on nyt sellainen, että me ollaan aikaisemminkin näissä jaksoissa puhuttu tämmöisistä juuri meille suunnatuista levyistä, eli tietyistä levyistä tulee 20 vuotta niiden julkaisusta ja ollaan puhuttu myöskin vuodesta 91.
Täytyy katsoa varmaan 92, mitä silloinkin julkaistiin. Eli
kyllä.
3, niin.
Mutta huomasin, että Suomessakin on lähdetty tähän trendiin. Ainakin Jyväskylässä oli aikamoinen tapahtuma, kun Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus esitti Rajaportti-albumin, joka muistaakseni julkaistiin vuonna 2002. Mutta itsekin lankesin tähän ansaan ja kävin kuuntelemassa Kotiteollisuusorkesterin keikan, jossa he tuolla Tavastialla Helsingissä soittivat Kuolleen kukan nimi-albumin kokonaisuudessaan. Se oli tämmöinen kuin teemakonsertti. Mullahan kotiteollisuusorkesterin kuuntelu jäi tuohon albumiin. Sen jälkeen ei ole hirveästi tullut tätä orkesteria kuunneltua, mutta ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen nostalgiatrippi sitten minullekin. Ja omahan lähti siitä, että vuonna 2002 vierailin Ruisrock-festivaaleilla ja silloin tämä nuori kotiteollisuusorkesteri soitti siellä hyvinkin pienellä lavalla, mutta se oli päiväkeikka ja orkesteri ei ollut tuttu minulle, mutta se kiinnitti huomioni, koska kyseessä oli aika rumat miehet, jotka sanoivat heti alkuunsa yleisölle, että nyt on kauhea krapula, että mitähän tästä tulee. Äänen paine oli valtava ja näin jyväskyläläisenä kiinnitti sitten huomiota se, että Jari Saastamoinen toimi siellä miksauspöydän takana, eli tämä legendaarinen miksaaja, joka Lounaispuiston orkestereita joskus silloin miksaili silloin 80- ja 90-luvulla. Ja silloin kotiteollisuus soitti todella niin kuin raakaa livevetoa ja jotenkin mulle jäi semmoinen kuva, että tämähän on niin kuin aika tiukkaa menoa, että tässä on jotain uutta ja
pikkasen
uhkaavaa ja vaaran tuntua. Ja sitten kun myöhemmin kuuntelin heidän muita levyjään vähän sen jälkeen, niin jotenkin tuli semmoinen mielikuva, että nyt tämä bändi on mennyt pilalle, että tähän on tullut tämmöisiä melodisia kertosäkeitä ynnä muuta.
Joo.
Mutta nyt tämä Tavastian keikka osoitti, että mä olin itse asiassa sivuuttanut kaikki nämä melodiset pätkät siellä Kuolleen kukaan nimi levyllä ja myöskin sillä keikalla, koska tuolla levyllä jo kyllä selvästi niin kuin joissain kappaleissa tulee sitä melodista kotiteollisuutta, helvetistä itään tyyppistä kertsiä. Eli kaikki ei ole sitä suoraa huutaa ja karjuntaa, mikä muuhun teki siellä Ruisrockissa vaikutuksen. Eli jos tuohon levyn palaa, niin siellä on esimerkiksi levyn aloittaa tämä Valtakunta, joka on siis Suomen rockhistorian näitä kappaleita, jotka on tehty kahdella soinnulla. Eli se menee, biisihän menee yhdessä soinnussa ja sitten kertosäkeessä tulee
toinen sointu.
Puolisävel askelta laskee se yhdessä kohtaa, mutta niin kuin mennään sillä yhdellä soinnulla, taitaa olla S-molli.
Onko edes powerkordia?
Kyllä, se on kyllä varmasti käytössä ja sitten siinä on tämmöisiä melko nopeita yli 120 beats per minutes tyyppistä vuonna 1 ja 2, rakastaa, ei rakasta ja kielletyn puun hedelmä. Niin siinä on kyllä semmoista niin kuin reipasta örinä laulua ja muuta. Mutta sitten sellaiset kappaleet, mitkä selvästi mä olin ohittanut, niin levyllä löytyy tämmöisiä Meren mutaa ja Satu Peikoista, niin niissähän on ihan tämmöistä melodista kertsiä ja hitaampaa. Ja selvästi silloin on CD-soittimessa painettu vaan seuraavaa kappaletta.
Joo. Siis tämä Satu Peikoista on mulle tuttu kyllä niin kuin nimellä. Että mä en tiedä yhtään, että millainen biisi on, mutta tuossa.
Se taitaa olla sen levyn kuunnelluin biisi. Ja
joo.
Silloin kun se keikalla tuli, niin mä en kyllä muista kuulleeni koko kappaletta.
Onko kyseessä tällainen, nimestä tulee mieleen, tällainen herkkä Rujon?
No, siinä on
Heavan Dery.
Se ei edelleenkään mulle jäänyt hirveästi niin kuin mieleen, että mä en osaa kuvailla, mutta muistaakseni se on se biisi, missä tuottaja Mikko Karmila soittaa siihen aika semmoisen persoonallisen kitarasoolon. Kotiteollisuuden kappaleissahan ei ole kitarasooloja yleensä, niin tuottaja on sitten laitettu ilmeisesti soittamaan se sinne. Ja
se on kyllä siihen, kun mie osaa.
Joo, mutta tämä oli kyllä sillä lailla, että nyt kun sitten kuuli tämän keikan siellä, missä koko levy soitettiin, niin siinä pikkusen tapahtui varmaan se, että itsekin vähän väsähti siinä loppupuolella, että ei jaksanut sitten niin sitten enää innostua niistä kaikista melodista kappaleesta, mutta kyllä tämä vanhakin orkesteri siinä ihan reippaasti soitti.
Joo.
Ja tavaramerkit oli edelleen siellä, eli äänenpaine oli aika sopiva ja myöskin sitten yleisöllekin puhuttiin kaikenlaista juttua, niin kuin Jouni Hynynen tuppaa tekemään. Mutta jos tämä levy millään tavalla kiinnostaa kuulijoita, niin mä suosittelen lukemaan kotiteollisuus.com-sivulta, niin siellä on edelleen tämän vuonna 2002 tehdyn levyn tekemisen aikaan tehty tämmöinen päiväkirja, missä selostetaan sitä, että millä tavalla Mikko Karmila odotteli mikrofonitelineitä saapuvaksi Saksasta ynnä muuta. Niin siinä on kyllä aika hyvin kuvattu myöskin sitä, että mistä niitä esikuvia haettiin ja muuta. Ja yksi semmoinen tärkeä esikuva taisi olla Killing Joke -orkesteri. Ja se oli ilmeisesti tuottaja Mikko Karmilan aika iso suosikki. Ja nyt kun mainitsin tuosta valtakuntakappaleesta, niin Spotifystahan löytyy tästä valtakuntakappaleesta semmoinen remix-versio, mikä on suomeksi laitettu Tappava pila remix. Ja tässä on yhdistetty siis Killing Jokein Millennium-kappaleen riffi ja sitten tämä yhden soinnon kotiteollisuuden valtakuntakappale, niin mun mielestä se on kyllä nerokas veto. Eli muistaakseni todella Tavastiankin keikalla, niin se ei vedetty sillä levyversiolla, vaan tällä Tappava pilaversiona. Eli se on kyllä eräänlainen niin kuin pastissi sitten tästä Killing Jokein yhdestä kappaleesta. Mutta ehkä tämä nyt kuvaa sitä, että näitä 20V-levykeikkoja varmasti tulee nyt sitten tulevaisuudessakin. Mm-hmm. Ihan hyvä konsepti, mutta ehkä mulla olisi riittänyt ne hittibiisit siitä levyltä.
Joo, noissahan kieltämättä on vähän se, että saisi mielellään vähintään puolet levyistä olla aika timangia, että sujuvaa biisiä, että jos siellä on ne kaksi todella kovaa hittiä loppuun vähän sellaista niin kuin levyntäytä läpsyttelyä, niin se voi käydä aika kiusalliseksi.
Niin, jos Iron Maiden vetää niitä 80-luvun levyjä, niin siinä saattaa vielä niin sanotusti draaman kaari kestää, koska ne on semmoisia tarinallisia levyjä, mutta tämmöisissä suomalaisissa vedoissa niin voi tulla liikaa vähän semmoista täytekappaletta sinne väliin.
Mm-hmm. Joo, kyllä. Joo, ja itsekin olen tuohon kotiteollisuus.com-sivuston Jouni Hynysen blogiin aikoinaan tutustunut, ja kyllähän siellä täytyy sanoa, että ihan kova mies kirjoittamaan, että varmaan periaatteessa kirjoitustahti oli kuin ihan ammattibloggaajilla aikoinaan, että niistähän osasta tarvittiin tehdä ihan kirjojakin periaatteessa, laitettiin painettuun muotoon.
Ehkä kaikki Jouni Hynysen kirjalliset teokset ei ole semmoisia bestsellereitä, mutta nämä levysessioista kertovat kirjoitukset, niin ne on kyllä ihan viihdyttäviä. Toki niissäkin varmaan aika lailla sitä värikynää on, koska jos se kaikki alkoholi, mitä siinä on kuvattu, on juotu, niin ei sinne kyllä soitosta tullut yhtään mitään. Itse asiassa toi siitä jyväskyläisestä Jari Saastamoisesta, niin katsoin tuossa noin, niin siitä löytyi hänen miksausurastaan. Hän oli täyttänyt 60 vuotta vuonna 2018, niin oli ilmeisesti Keski-Suomalaisessa haastateltu häntä ja siinä sanottiin, että tämä äänitekniikka oli se, jolta Jouni Hynynenkin joutui kysymään luvan, jos halusi avata viinapullon keikkabussissa.
Okei.
Eli selvästi tällä jyväskyläläismiksaajalla oli auktoriteettia.
Niin, että hän ei rupea mitään lavalla törmäilyä miksaamaan, että jos hänet halutaan paikalle, niin sitten on parempi olla keikkakunnossa.
Kyllä, ja voi olla, että tämä Ruisrokinkin toteamus, että pojat oli krapulassa, niin se oli vaan tämmöistä show-meininkiä.
Kyllä, ihan niin kuin paperilla aikoina. taas myös katseltu, ei ainoastaan kuunneltu musiikkia. Ja tällä kertaa aiheena niin muutama muusikkoaiheinen leffa, ja itse odotin oikein kovasti syksyllä tätä David Bowie-elokuvaa Moon Age Daydreamia, ja syksyllä taas syyskuussa tulla elokuvateattereihin, ja valitettavasti silloin en päässyt katsomaan. Jyväskylässä ei todellakaan tainnut olla kuin viikon, ja siinä oli jotain aikataulu ristiriitoja, niin se jäi silloin näkemättä ja kovasti kismitti, mutta nyt se oli onneksi tähän jouluaikaan tullut saataville tuonne vuokrapalveluihin, ja se tuli katsottua. Ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, Hannu, niin sä oot nähnyt leffan kanssa.
Kyllä, jouluna tuli se vuokrattua tuolta eräästä suuresta sosiaalisen median palvelusta.
Joo. Tämähän oli aika mielenkiintoinen tämä konsepti. Mä ajattelin itse, että tämä olisi taas Bowie-dokkari, ja näitä on nyt tullut tässä sanotaan kuluneen 10 vuoden aikana niin kuin aimo liuta, ja itsekin olen niitä aika ahkerasti kattonut sekä sitten myös ihan tuollaisia niin kuin musiikkidokumentteja tekeviä niin kuin YouTube-kanavia, että jotka tekee kuitenkin ihan tuollaisia pidempiä niin kuin tunnin mittaisia, niin sieltäkin kattonut muutaman, niin tämä on vähän sen tyyppistä odotin, mutta tämähän nyt ei ollutkaan sitten ehkä ihan sellainen, että tämä oli mun mielestä ehkä enemmän sellainen elämyshenkinen.
Mä oon ihan samaa mieltä, että nyt mentiin niin kuin tällaisen taide-elokuvan puolelle ihan vahvasti. Mullakin pikkusen vei aikaa kalibroida itseni siihen elokuvan stimmunkiin.
Saanko kysyä, että katoitko ihan telkkarista vai jostain niin kuin läppäriltä vai minkälaista niin kuin pehkeillä?
Televisiosta katsoin.
Joo.
Ja ehkä äänenlaatu ei ollut kaikista paras, mutta se visuaalinen puoli tuntuu olevan se tärkeämpi tässä.
Kyllä, joo. Itsekin tuuttasin kotona sen tuosta telkkarista, ja sinähän kyllä äänenpaine oli kanssa vähintään kohdillaan kotosolla, että mahdollisimman lujaa kuuntelin, ja kyllä silti tuli mieleen, että tämä olisi ehkä ollut parhaimmillaan todellakin toiminut elokuvateatterissa, ja varsinkin jos siellä nyt olisi ollut sali täynnä Bowie-faneja, niin tämähän olisi voinut olla parhain sellainen konsertinomainen elämys. Ja tätähän leffaa mainostettiin sillä, että nyt on saatu mistä tiedä perikunnalta ja muualta käyttöön niin kuin valtava määrä ennen julkaisematonta materiaalia. Ja kun kovin olen näitä dokkareita kattonut, niin kyse sitten näkyi siinä kanssa, että siellä oli sellaisia niin kuin klippejä ja pätkiä, mitä en ole ikinä aiemmin nähnyt. Eikö siinä vedetty Jeff Beckin kanssa Spiders from Mars veti sellaista bluesista lähtevää, että Beck rupesi ottamaan bluesia siinä, ja mä en nyt muista, että mikä biisi siihen sitten nykästi heidän repertuaaristaan siihen päälle, ja Beckki veteli niskan takaa kitaraa ja kaikkea muuta, että ihan perinteiset tällaiset temput ja muuta. Että.
Joo, kyllähän siinä oli matskua, ja itse oikeastaan odotin, että loppuuko tämä elokuva siihen Black Stariin johonkin, ja se taidettiin.
Tai siitähän käytiin jo aika alussa läpi sitä Black Stariin.
Joo, ja siis siellä oli jotain semmoisia hajanaisia katkelmia siitä, ja mä olin jotenkin ajatellut, että tämä varmaan jotenkin rakentuu sitten tämmöisenä huipentuman sitten siihen Black Stariin ja sen visuaaliseen ilmeeseen, mutta
stakka puhun tekemään.
Niin, mutta sitten se käytännössä loppuikin vähän niin kuin kesken, ainakin minulla.
Joo. Ja todellakin tässähän niin kuin pompittiin sitä uraa menemään ehkä pääosin kronologisesti, mutta silleen aika niin kuin merkittäviäkin pätkiä niin kuin ohitettiin tai käsiteltiin hyvin lyhyesti. Kenellekään ei varmaan ole taaskaan yllätys, että Tin Machine-vuodet niin kuin jätettiin kokonaan mainitsemattakin.
Se oli selkeä miinus.
No mä just arvelin, että sä oot tätä mieltä. Mutta kuitenkin sitten Ysärin konevuosista, joista on monenlaista näkemystä, niin kuitenkin oli Hello Space Boy nostettu mukaan ihan siihen, ja sehän, siinähän olikin ihan aika hitti niiltä vuosilta. Ja siinä mun mielestä varsinkin alussa aika lailla tunnettiin taas painottamaan sitä, että niin kuin, mitä se, niin kuin, mikä se Bowen vaikutus oli esimerkiksi Englannissa, että just tavallaan se, että mikä se fanikokemus oli ja että kuinka tämä nyt sitten on niin erityislaatuista. Ja tämähän on kyllä sinähän monessa dokkarissa niin tätä samaa haettu. Ja
suomalaiselle, joka on nähnyt Dingo Hysteria, niin ne oli aika vaisuja nämä David Bowie-hysteriat.
Joo, kyllä siinä yksi itki, mutta ei kaikkia tällä enää, että ei ollut sellaista ihan hillitöntä kirkumista. Mutta joo, niin sinähän, mä en tiedä, kyllä tämä ehkä enemmän on kuitenkin fanille tämä leffa, että en mä tiedä, että jos ei Bowie ole pätkääkään aiemmin kiinnostunut ja tällä enää, niin ehkä mä en tällä lähtisi kuitenkaan sitten liikenteeseen.
Mulla, kun tässä on kuitenkin niin kuin pari viikkoa ollut tästä katsomishetkestä, niin itse yrittelin oikein muistaa, että mitä siitä nyt jäi oikeastaan mieleen, niin täytyy kyllä myöntää, että ei hirveästi.
Ei hirveästi.
Että olihan se visuaalisesti näyttävää, mutta ehkä se tämmöinen
vähemmän villoja kuitenkin.
Vähemmän villoja ja tämmöistä tunnepuolen juttua, niin ehkä ei sitten tällaiselle ei niin tosi fanille. Niin.
No mä luen itseni kyllä aika true faniksi ja tälleen näin, mutta siis ehkä se itselläkin just tavallaan se, että et ei se niin hirveästi sitä uutta tuonut sitten kuitenkaan. Ja sitten ehkä just se, että olisiko se ollut sitten parempi siellä teatterissa kuitenkin, että siihen olisi oikein uppoutunut.
Jos penkki olisi tärissyt.
Penkki olisi tärissyt. Tietenkin, kuten leffassa aina, niin kakkosriviin katsomaan, että uppoutuu kuvaan. Kyllä. Mutta siis ei missään nimessä huono elokuva, mutta kuitenkin, että odotin ehkä erilaista. Mut sitten toinen, mikä tuli tsiikattua, niin itsellä tuolta HBO-kanavalla nytten tai palvelussa näkyy nyt tuosta syksystä lähtien tämä Elvis-elokuva, jonka Baz Luhrmann ohjasi tuossa muutama vuosi sitten ja oli teattereissakin ihan ilmeisesti kova hitti ja sen katsoin kanssa ja itsehän olen ollut kova Elvis-fani nuorena poikana, että silloin kun Jyrki Jyräshämäläinen häntä kovasti hehkutti 80-luvun vaihteen suosikeissa, niin kyllä.
Ja nythän Elvis on tosi ajankohtainen, koska Jyrki 69 hehkuttaa myöskin häntä.
No niin, eli Jyrki on Elvis-miehen. Kyllä, kyllä. Joo, tästä tämän ohjaajan tyylistä niin, ja elokuvasta luin kyllä arvosteluja ennen kuin katsoin sen. Ja osa suomalaisista kriitikoista sanoi just parhankin, että ei hitto. Että mä en muista, mitähän tämä leffa oli 2,5-3 tuntia pitkä pätkä ja kriitikot mainitsi, että tämä ohjaajan hänelle niin kuin aika tyypillinen tyyli on ihan liian raskas katsottavaa niin kuin näin pitkässä ajaksi, että se on sitä visuaalista tykitystä ja aika nopeita leikkausta ja muuta. Mutta mä en kyllä kiinnittynyt siihen huomiota, että ei se mua häirinny, että ehkä sitten kuitenkin niin tottunut tuollaiseen. Mä kyllä niin kuin, tämä ohjaajahan on tuttu ehkä Moulin Rougeista, vuosituhannen vaihteesta ja Great Gatsby tuossa joku vajaa 10 vuotta sitten, niin ne kyllä oppas mulle ihan hyvin nekin, niin Moulin Rouge varsinkin, niin ei mua toi tyyli haitannut. Ja itse tarinahan tässä nyt on sitten sellainen, että toi Everesti Parkeri, eli tämä niin sanottu Everesti, joka toimi sitten Elviksen managerina hänen uransa ajan, niin se nostaa siinä aika suureen osaan, että se on tietenkin, no kuten monissa elämäkerroissa Elviksestä ja ihan sinähän tunnettua, että häntä aina pidetään niin kuin tavallaan tarinan konnana ja hyväksikäyttäjänä ja tässäkin käytiin läpi se, että se oli se, tämä herra Parker oli se syy, minkä takia Elvis ei koskaan sitten lähtenyt jenkkien ulkopuolelle kiertueelle ja muuta, että vaikka sinähän oli aika finanssiorjoin toitunut, että raha sieltä, mistä se irtoaa, niin ne rahat jäi sitten kuitenkin hakematta. Ja tässä nyt sitten elokuvassa tuotiin esiin jotain passiepäselvyyksiä ja kansalaisuuksien epäselvyyksiä, että se olisi ollut syynä. Ja tässähän leffassa niin häntä kuitenkin niin kuin aika säädittäväksi tapaukseksi niin kuin kuvataan myöskin, että monella tapaa ongelmallinen ja tällainen tietyllä tapaa hauras hahmo ja hänen sairaalahommiahan tässä niin kuin juonessa on paljon mukana myöskin. Että ei ole sellainen ihan evil mastermind, vaan pikemminkin sellainen, että kaveri, joka ottaa tilaisuudesta, kun näkee tuollaisen tähden ja mahdollisuuden, niin tarttuu siihen kiinni. Ja Irviksen perhe tässä, niin jonka hän myös ottaa mukaan tähän bisnekseen ja ehkä sinähän ovelastikin laittaa heitä tiettyihin asemiin, niin vaikuttaa kyllä olevan niin kuin suhteellisen kujalla kaikesta, joka ehkä sinähän ymmärrettävää, että todellakin äärimmäisen köyhistä oloista oleva perhe Yhdysvaltain maaseudulla, että eihän heillä ollut niin kuin minkäänlaisia valmiuksia tällaiseen supersuosioon ja ehkä just se, että jos se olisi ollut Parker, niin joku muu sitten olisi tullut ja ottanut sen Irviksen haltuun ja ihan samalla tavalla niin kuin periaatteessa hyväksi käyttänyt sitä touhua. Ja kyllähän tässä tuodaan esille, että ei se Irvis missään niin kuin kurjuudessa elänyt, että kyllä se osasi rahaa laittaa menemään, että vaikka manageri sitä nyt varmaan välistä veti ehkä turhankin suuren osuuden, niin silti.
Autoja oli kuitenkin kuin Teemu Selänteellä tallissa.
Kyllä, kyllä. No, jonkun verran oli Irviksen kapinallisuudesta kanssa ja tämähän kiinnitti niin kuin tämän Parkerin huomioon heidän, että oho, nyt on niin kuin todella erityislaatuinen esiintyjä. Mutta sitten niin kuin tässä karjäärin myötä elokuvassa tuotiin esiin sitä, että sitten jos niin kuin näytti siltä, että bisnes uhkaa karata, niin sitten valitaan aina se bisnes eikä sitten kapinoida vaan tälleen näin. Ja Irvi sitten elokuvan mukaan taipui aika monesti näihin, että sitten ehkä se viimeinen ponnistus oli se 6-8 comeback-spessu ja tässä oikein omistui yksi kohtaus sillä, että kuinka Irvi pistää Parkerin tahtoa vastaan ja siellä näyttää kaapin paikan vielä kertaalleen. Sä et ole, Hannu, tätä ilmeisesti nähnyt, että
en ole tätä nähnyt, mutta selvästi vaikuttaa sellaiselta teokselta, mikä pitäisi katsoa, koska niin kun varmasti Elvis on tällä esittävän taiteen saralla samanlainen kokonaisuus kuin Beatles, eli kaikille muusikoillehan todetaan aina, että kuuntele kaikki Beatlesin levut, niin sä tiedät, että miten hittejä tehdään ja varmasti Elviksellä myöskin nämä biisit, mutta sitten se lava presence on semmoinen, mistä kannattaa ottaa jopa nykyaikana artisteen mallia.
Joo, kyllä tämä tuntuu olevan, että tämä lava presence oli hallussa ja tässähän oli kovasti näyttelijästä puhuttiin, että paljonko hän oli sitten vääntänyt sitä treeniä, että lauloja veivasi sitä lannetta ja kovasti sitä sitten veivattiinkin, että YouTubessa on näitä videoita, että on split screenillä näyttää rinnakkain, kun Elvis veivaa 70-luvulla Vegasissa karateliikkeitä ja Suspicious Mindsia ja sitten tämä näyttelijä vetää hän toisella puolella ruutua sitä ja hienosti vetää. Että kyllä tässä tuotiin ilmi se, että karismaattinen ja kova esiintyjä ja tavallaan se tuli sisältä. Että
kyllä, Burning Love.
Honka, juuri näin. Mutta tämä oli kyllä mun mielestä ihan hyvä elokuva ja sinähän aika kronologista niin tarinankerrontaa, että ei siinä mitään, että taas niin poimitaan muutamia kohtauksia uraan varrelta, mutta aivan toimiva setti ja kesto on pitkään, mutta ei se ainakaan itseä häirinyt, mutta todellakin vanha fani.
Tämä oli siis, tämä Elvis löytyy HBOlta. Mutta poikkeuksellisesti mäkin katsoin tuossa jouluna vielä Netflixiä, niin aha, sieltä löytyi tämmöinen dokumentti. Kesä 82, Zappa Sisiliassa.
Jummi.
Ja tämä on ehkä semmoinen dokumentti, mikä menee tämmöisen niin kuin hyvän mielen dokumentin kategoriaan, vaikka aihe on tietyllä tapaa vähän synkkä. Nimittäin Frank Zappa vieraili bändeineen vuonna 1982 Sisiliassa siellä kotiseudullaan tai sieltä, missä Zappan suku sitten oli lähtöisin. Ja keikkahan meni täysin penkin alle, koska paikalliset järjestäjät ei ollut sitten varautunut sellaiseen yleisöryntäykseen ja ihmiset ei päässyt stadionille ja sillä ruvettiin hakkaamaan yleisöä järjestysmiesten toimesta ja muuta, mutta se dokumentin idea on, että sitten nämä osa näistä Zappan lapsista käy vuonna 2013 sitten siellä Sisiliassa vähän samalla huudella ja sitten siellä katsellaan, että mistä Zappan suku on lähtöisin ja kerrataan niitä vuoden 82 tapahtumia. Ja sitten siinä on myöskin sieltä 82 vuodelta ihan sitten autenttista kuvamateriaalia. Ja sitten paikallinen fikseri, joka oli silloin vuonna 82 mukana, niin se kierrättää sitten tätä Frank Zappan lapsia siellä ja vaimoa, niin sitten näissä maisemissa. Ja ehkä Kahden pelin ruuhkan podcastin kuulijoille kannattaa mainita myöskin se, että tämä oli se Frank Zappan kokoonpano, missä soitti esimerkiksi Steve Vai. Ja siellä nähdään nuori Steve lavalla ja soittelemassa ja hän siellä jotain
koppikitaristina
hölmöilee myöskin sillä kameran edessä, eli tietyllä lailla pala tämmöistä kitarismin historiaa löytyy tästä dokumentista. Sinänsä tämä on siis vuodelta 2013, sen jälkeen käsittääkseni niin Frank Zappan vaimo kuoli ja kaikki nämä lapset riitautuivat ja kaikenlaista häslinkiä tuli. Ja internet on kertonut, että lapset ovat sitten saavuttaneet rauhan ja sopineet riitansa, mutta tämä dokumentti siis sijoittuu ennen kuin kaikki suku riitautui.
Joo.
Mutta sellainen ihan hauska pieni pala tuolta musiikin ystäville ja Frank Zappan musiikin ystäville erityisesti.
Täytyypä itsekin vilkuilla tämä, että laitan tämän listalle, että oikein hyvä vinkki.
Olisiko tässä aloitettu vuosi taas aika terhakasti ja tästä on hyvä jatkaa?
Joo, mä luulen, että tässä oli tällä kertaa elokuvien muodossa nostut. Ja
kotiteollisen essee. Ja
kyllä, ja taas niin kuin toteaminen, että ei tässä pysy enää kelkassa, että näin se lähtee vuosi käyntiin iloisissa merkeissä. Että
seuraavan kertaan.
Ensi kertaan, hei.